Dobrý deň, priatelia, pozdravujem vás na našom druhom stretnutí pri našom druhom livestreame, ktorý sa venuje ceste za úspechom a je venovaný práve ľuďom, ktorí zažili úspech a chcú sa s nami o tento svoj úspech podeliť. Takže tento náš druhý livestream bude prebiehať už podľa pravidel, ktoré sme trošku upravili počas času, ktorý sme mali zatiaľ do tohto druhého livestreamu. A v rámci tohto času som dostával veľmi veľa informácií a veľmi veľa dát od vás, akým spôsobom by tento livestream mohol prebiehať a čo by sme mohli zmeniť. A bolo tu niekoľko vecí, ktoré boli veľmi zaujímavé a ktoré som hneď do toho vlastne zabezpečil. Prvá vec bola trošku zmena pozadia, ktoré bude v rámci livestreamu používané a taktiež čas, v ktorom tento livestream bude ďalej púšťaný. Tento čas bude stále zatiaľ nastavený na tú 17. hodinu, keďže tá 17. hodina zatiaľ vyzerá tak asi najviac sexy. A taktiež sme sa dohodli, že to bude asi na takú jednu hodinku. To znamená, nebudeme to veľmi naťahovať. Tá hodina by mala stačiť na to, aby sme si s našim hosťom prešli presne tie veci, ktoré si s ním chceme prejsť. Dobre, trošku máme dlhšiu prestávku, ale tak verím o tom, že tento náš nový obsah bude o to zaujímavejší. A vlastne ja som si teraz pozval človeka z biznisu na tohto stretnutie, na tento livestream, a aby nám porozprával trošku, ako to v jeho branži funguje, ako on vníma tento úspech. Je to človek, ktorý má narovaši, alebo respektíve autorom veľmi úspešného biznis podcastu, ktorý sa volá 24 hodín na úspech. Čiže je to taký kolega, ktorý sa takisto venuje úspechu. A zároveň je to regionálny riaditeľ spoločnosti ASO Vending, ktorá je najväčším vendingovým partnerom a ponúka svoje služby na území Slovenskej republiky. Tento človek je Jaroslav Sedlák a nebudem dlho rozprávať. Poďme sa na to pozrieť a poďme sa s ním porozprávať o úspechu. Takže poďme na to. Ahoj, Jaro.
Čau, ahoj.
Vítam ťa v našom livestreame. Veľmi som sa na ťa tešil a som rád, že si prijal moje pozvanie.
No ja ďakujem pekne za pozvanie, tak uvidíme. Snáď odovzdáme ľuďom čo najväčšiu pridanú hodnotu.
Tak verím tomu, že áno. Ja som o tebe povedal niekoľko krátkych informácií, čo robíš, ale zabudol som, a na schvál teda, som zabudol povedať ešte jednu veľmi dôležitú informáciu, a to je informácie o jednom projekte, na ktorom pracuješ. Čo je to za projekt?
Ak teda narážaš na ten môj e-book, ktorý som vydal, tak to by som skôr nazval, že taký malý projektík, pretože nedávno som vydal knihu, teda skôr elektronickú knihu, kde sa venujem štyrom kvadrantom k lepším výsledkom. Štyri kvadranty k lepším výsledkom, ktoré sa týkajú vlastne obchodovania, predajú, práce so zákazníkom. Takže ak myslíš toto, tak vlastne to novo vydaný e-book, ktorý som vydal v spolupráci ešte s tromi ľuďmi z biznisu, aby to teda nebola iba taká one-man show.
Ale presne to som myslel. A čo ťa k tomu doviedlo, že si sa rozhodol vydať e-book?
No, ja v tom e-booku popisujem jednu z tých vecí, ktorú musí obchodník robiť, ak chce byť úspešný, ak chce dosahovať dobré výsledky, a to je vlastne budovať si svoj vlastný brand a získavať pozornosť okolia, pretože v prípade, že ťa zákazník alebo ľudia okolo teba nepoznajú, tak to jednoduché pravidlo je, že ak ťa nepoznám, nemám šancu od teba kúpiť. Čiže ten môj zámer vydania e-booku bolo práve, aby som svoj brand posilnil, a viac menej aj ten podcast, ktorý si na začiatku spomínal, tak je to jedna z vecí, ktorú robím pre posilnenie svojho brandu, preto aby som sa v podstate ľuďom dostal viac do povedomia, aby vnímali mňa ako človeka, moje názory, moju prácu, a v podstate robil si takú reklamu.
Ako sa k takéto knihe môžu ľudia dostať?
No, kniha je distribuovaná bezplatne. Zatiaľ som nezvažoval nejaké spoplatnenie a zatiaľ to bolo takým spôsobom, že keď mi niekto napíše, buď na LinkedIn alebo na Instagrame, tak knihu veľmi rád pošlem. Čiže ak by ste chceli sa dostať k tejto knihe, tak napíšte mi na mojom Instagrame alebo na mojom LinkedIn profile. Knihu vám pošlem. Je to veľmi stručná, jasne písaná kniha, teda aspoň podľa odozvy, ktorú som dostával od ľudí. Idem priamo k veci, nechcel som tam dávať nejaké omáčky, nejakú vatu, ale jednoducho, aby to bolo také priamočiare, okamžite aplikovateľné do praxe, aby ľudia, ktorí si tú knihu prečítajú, vedeli hneď po obede začať s tými informáciami pracovať a vedeli ich využívať v praxi.
Spomínali sme tu tvoj business podcast. Čo ťa viedlo k tomu, aby si spustil takúto záležitosť, takýto projekt?
No, ten náš podcast, ja budem hovoriť náš, pretože nie je to projekt iba o mne jednom jedinom človeku. Bernard Koprna je vlastne moja dvojička v tomto podcaste. Je to coach a marketingovo zameraný človek. A my viac menej sme sa poznali už predtým, ako sme začali tento podcast nahrávať a mali sme podobné myšlienky, máme podobné názory, podobne sa na veci pozeráme. A presne takisto ako ja, tak aj on sme hľadali cestu, ako sa dostať ľuďom viacej do povedomia, ako si urobiť nejakú reklamu, ako si budovať brand, ako posilniť svoju značku. A keď sme teda v rámci tých našich stretnutí a debát hľadali možnosti a cesty, tak toto bola jedna z vecí, ktorá nás napadla. No a my sme obidvaja takí, že keď nás niečo nadchne, tak ideme rovno do akcie. Čiže od toho rozhodnutia po prvé nahrávanie to bola naozaj bleskovka, to prebehol možno jeden týždeň a už sme nahrávali prvé dva diely. Veľmi kostrbaté, veľmi náročné, ale vo výsledku jednoducho v súčasnosti máme vydaných nejakých 33 dielov. Chytáme 34. epizódu, takže vydržali sme. Vydržali sme viac ako rok, plánujeme pokračovať, tak uvidíme.
Ja som tiež tvojim fanúšikom teda, lebo počúvam tento podcast a počul som si niekoľko častí, dokonca som si ich púšťal v aute, keď som viezol ľudí na školenie. A počuli to aj oni a veľmi sa im to páčilo, pretože je to robené ľudsky, je to robené v rámci komunikácie teba a Bernarda a naozaj veľmi veľa pekných myšlienok, dokonca je tá myšlienka, ktorú používam už aj na školení. A to je myšlienka paralýza analýzou. To sa mi tam brutálne páčilo. Neviem, v ktorej časti to bolo, možno je to rok stará záležitosť, ale bolo to tam a paralýza analýzou. To sa mi veľmi páčilo. Čo to je?
No, je to veľmi jednoducho povedané, že niekedy to, čo nám, máš názov tvojho live streamu Cesta za úspechom a jednoducho ten úspech niekedy je ťažké dosiahnuť len kvôli tomu, že sa nedostaneme do nejakej akcie. A tá paralýza analýzou je, že niekedy zvažujeme veľmi veľa, až nezdravo veľa času trávime tým, že uvažujeme, ako sa do toho pustiť, čo spraviť preto, aby to bolo úspešné, aby som jednoducho nepohorel. A analyzujeme a rozmýšľame tak dlho, že jednoducho nakoniec zistíme, že sme neurobili žiadnu akciu. A platí to vo všetkom. Platí to o tom, že niekedy rozmýšľame príliš dlho, že či zavolám tomu zákazníkovi, odkladáme to, potom dostanem sa k tomu po roku a pol a zrazu zistím, že napríklad ten zákazník medzi tým zmenil dodávateľa. Čiže niekedy to prehnané analyzovanie nám zabráni vykonať tú aktivitu. A preto sa niekedy možno ľudia stretávajú s tým, že pozerajú na iných a pozerajú, že jednoducho tento, ako môže byť úspešný, ako môže mať také výsledky, ako môže tento začať podnikať, čo on má a ja nemám. A jednoducho niekedy je to o tom, že ten druhý človek iba spravil nejakú aktivitu a niekedy nad tým nezamýšľa sa príliš veľa. Ja osobne som taký nie veľmi spontánny človek. Čiže nehovorím teraz, aby všetci sa ľudia do toho akéhokoľvek plánu svojho pustili bezhlavo, ale jednoducho nájsť tam takú tú zdravú mieru a povedať si, že čo do akého rizika ideme. Či mám čo stratiť. Lebo napríklad s tým podcastom jednoducho my sme museli takú jednu vec u seba prekonať, taký ten blbý pocit. Keď sám seba počuješ v nejakej nahrávke alebo vidíš sa v nejakej nahrávke, tak zrazu si pripadáš blbo, je to taká nová situácia, hovoríš si, že takto ja nerozprávam, toto nie som ja, takto sa ja nevyjadrujem. Jednoducho je to blbá situácia. A my sme sa museli s tým blbým pocitom nejakým spôsobom vyrovnať aj s Bernardom. No a sme si povedali, tak vyskúšajme, poďme do toho. Ale keby sme iba rozmýšľali, že ako to dotiahnuť do dokonalosti, až potom začneme vydávať tie epizódy, tak možno by sme doteraz nevydali ani tú jednu jedinú epizódu. Čiže to je tá paralýza analýzou, že niekedy nad vecami, ktoré si nezaslúžia toľko veľa času, rozmýšľame príliš veľa a niektoré veci jednoducho treba chytiť telefón, zavolať. Niekedy zobrať ten mikrofón, začať nahrávať. Ty taktiež rozmýšľal si, že upustíš live stream, Vychytal si nejaké základné veci, ktoré bolo potrebné doľadiť na začiatku, pustil si sa do akcie. A jednoducho potom už sa s tým vieš hrať. Veľa biznisov, veľa obrovských spoločností začínalo tým spôsobom, že jednoducho na kolene, nebolo to dokonalé, výrobky rôzne, ktoré poznáme okolo seba, keby niekto čakal do dokonalosti, tak jednoducho nikdy možno nemáme tú dobu, ktorú máme teraz.
A tak som to povedal, že vlastne tá paralýza analýzov aj mňa naštartovala, lebo tiež som uvažoval, kedy do toho ísť, ako do toho ísť, bože, koľko veľa vecí do toho treba ešte zabezpečiť, kamery, ja neviem, mikrofóny a všetko možné. A som si povedal, kašľam na to, Jaro povedal, že paralýza analýzov, idem do toho, uvidíme, ako to bude vyzerať, pripravím to najlepšie, ako viem, no a sme tu a sme pri druhej epizóde a ide to. A dnes už dokonca radím ľuďom, ako to začať aj s týmto, lebo už aj tieto otázky som dostával a to som len na začiatku. Takže naozaj sa tomu teším, že keď hovoríme o úspechu, tak veľakrát sa hovorí o tom, že úspech sa rovná aktivity krát kompetencie. A práve na LinkedIn som čítal jeden článok, kde chalán hovoril o tom, že môžeš mať koľko chceš kompetencií, ale ak neurobiš akúkoľvek aktivitu, tak ten úspech proste nepríde. Uh-huh. A robíš akúkoľvek aktivitu a môžeš byť absolútne, poviem to tak škardo, že tupelo, tak nejaký ten úspech príde. Takže ono je to práve v tom úspechu veľmi dôležité, tie aktivity, a naozaj si to takto pomenoval, že úspech a aktivity idú ruka v ruke. A bez toho to proste nejde.
Áno, ono sú veci, na ktoré sa dokážeš na začiatku pripraviť, ale veľa vecí ti príde až potom a zrazu sa na tie veci pozeráš z iného uhlu pohľadu. A sú veci, ktoré vieš riešiť až potom, keď sa následne stanú. Takže nie všetko dokážeš proste pripraviť do dokonalosti, ale niektoré veci musíš najskôr proste zistiť, nejakú bariéru, nejakú vec, ktorú musíš doľadiť, a potom sa aj venuješ. A tie veci sa vyvíjajú postupne, takže správne si to povedal.
Uh-huh. OK, a my sa tu teraz tak točíme okolo toho úspechu, ale ako, čo ty hovoríš na úspech? Čo podľa teba je úspech? Ako by si ho definoval?
No, my sme nazvali náš podcast 24 hodín na úspech. A keď sme začínali, to bolo február 2019, dávať prvé epizódy von, tak zrazu, presne poznáš to, že niekedy sa ti tá myseľ fokusuje na niektoré veci, ktoré aktuálne riešiš. Ide si kúpiť auto Audinu, tak zrazu vidíš všade okolo seba Audiny. Ide si kúpiť Ford, všade vidíš Fordy a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho tá myseľ to takýmto spôsobom vníma. No a keď sme my sa dohodli teda, že náš podcast sa bude volať 24 hodín na úspech, tak zrazu všade okolo seba som videl obrovské množstvo článkov, príspevkov, videí o úspechu a podobne. Až to začínalo byť také otravné a hovorím si pre Boha, že aby sme nevyvolali vo ľuďoch nejakú ešte nejakú averziu, že úspech, také strašne premielané slovo a jednoducho také že ľuďom sa bude chcieť z neho až grcať proste, že všade všetko spraví o úspechu. Ale to je tá krása, prečo sme nakoniec si povedali, že poďme touto cestou, lebo v jednej epizóde rozprávame o tom, že ako my vnímame úspech. A ten úspech si myslím, že dokáže človek dosiahnuť iba vtedy, keď si sám zadefinuje, čo ten úspech pre neho znamená. To znamená, že keď je pre teba úspech to, že máš auta, máš domy a proste máš naozaj majetok, tak je to tvoje meritko úspechu. Keď je tvoje meritko úspechu, že mať šťastnú rodinu a proste starať sa o tú rodinu, pomáhať, byť dobrý otec, pre mňa teraz aktuálne jedna veľká výzva, tak je to tvoje meritko úspechu a vlastne porovnáva sa s tým, čo je pre teba dôležité. Nikdy by to nemalo byť takým spôsobom, že úspech niekto naočkuje v zmysle, že takto by mal vyzerať úspech. Lebo to je, niekto vníma ten úspech takým spôsobom, ale pre teba to jednoducho nemusí byť hodnotou toho úspechu alebo teda meritkom toho úspechu. No a u mňa sa to taktiež veľmi veľakrát menilo, vyvíjalo, a keby som to mal tak asi zgeneralizovať, tak menilo sa to na základe dvoch vecí. Tým, akým spôsobom som rástol, dospieval z chlapca k väčšiemu chlapcovi a taktiež na základe skúseností, ktoré som mal možnosť zažiť, či už tie pozitívne alebo negatívne, lebo na základe tých skúseností potom vieš, čo je pre teba v živote dôležité a kedy jednoducho sa cítiš úspešný. No a ja som dospel, že na aktuálnu situáciu, neviem, čo bude za rok, čo bude za dva roky, na aktuálnu situáciu ten úspech z môjho pohľadu vnímam tak, že v dvoch rovinách. Keď robím to, čo ma baví, keď vidím, že napredujem, že sa niekde posúvam, a teraz nemyslím iba nejakou funkciou, nejakou pozíciu a podobne, ale tak vnútorne, že vieš, že robíš veci a zrazu vieš, že z nich máš dobrý pocit, že zrazu cítiš, že je to tá správna cesta, že je to to, čo ťa dobíja energiou. A keď toto človek zažíva, tak pre mňa toto je jedno z meritkov úspechu, že sa posúvam dopredu. Že keď sa pozriem spätne, že kde som bol pred 10 rokmi a kde som teraz, tak pre mňa je tam vidieť ten progres a to je pre mňa meritkou úspechu. A druhá vec je, takú, to už mám takú dlhodobejšiu, že vzor. Podľa mňa a pre mňa osobne znamená úspech, keď si pre niekoho vzorom. A znamená to konkrétne, že keď niekto sa chce tebe podobať, keď niekoho ovplyvňuješ pozitívne, že chce sa správať ako ty, že chce byť podobný človek ako ty, chce reagovať v nejakých situáciách podobne ako ty. A to môže byť samozrejme aj v biznise, to môže byť aj v rodinnom živote. Príklad, ja mám teraz aktuálne dvojročnú dcéru, Regina, a proste pre mňa dávam jej obrovskú vec do života a tak ako proste ju ja budem viesť tou výchovou, tak to bude proste pre mňa meritkom úspechu, že či bude chcieť ku mne vzhliadať, či bude chcieť sa správať a povedať si, že áno, tak ako otec sa správa, tak by som to chcela ja. Pre mňa to je meritkom úspechu. Že keď si pre niekoho vzorom, tak podľa mňa to je super. To je super.
To je celkom zaujímavé, lebo ja som ti povedal, že som sa nechal inšpirovať tebou, takže v podstate na tom úspechu už začne hrať zasa. Keď si to takto definoval, že začína byť niekto vzorom.
Prepáč, mne teraz pípla SMS-ka, že Jaro, nevysielate, alebo to není na YouTube?
Takto, teraz som to chcel tiež povedať. Sranda je v tom, že keď sa niečo robí, tak sa to aj dorobí niekedy. Došlo mi, že na tom YouTube to nechce spustiť, stanem sa do toho ťukať teraz, takže všetci, ktorí by to chceli vidieť na YouTube, to budú vidieť len v zázname, pretože to tam nahrám. Lebo to nahrávame a zatiaľ sa mi to nepodarilo vyriešiť. Takže ešte keď sa mi podarí do toho ťukať a spustiť to a nezrušiť tento livestream, ktorý ide na Facebooku, tak budem veľmi šťastný. Takže je to taká technická záležitosť, čiže YouTube momentálne live nedáva, ale bude to dávať zo záznamu, čo vlastne bol aj zámer toho projektu, že vlastne na tom YouTube to tam stále bude. Čiže každý si to bude môcť pozrieť, tak ja som v tomto ohľade... Môžeme ľudí jedine presmerovať na môj Facebookový profil, takže...
My sme sa bavili tomu, že to nahrávanie chceme, aby bolo autentické, aby to bolo so všetkými tými chybami a to jednoducho by nebolo ono, keby to bolo dokonalé. Takže toto je super, tak to má byť.
My sme sa ešte predtým bavili presne o jednej veci, že ak niečo nefunguje, alebo teda, ak sa niečo prvýkrát podarí, tak druhýkrát sa niečo musí po toto, aby sme si uvedomili, že pozor na to, lebo ak niečo zanedbáš, tak potom sa to ukáže. A teraz sa to ukázalo, aj keď som to nezanedbal, aj tak sa to ukázalo. Takže fajn, zasa nejaká informácia do budúcna, že dať si pozor na to, že na YouTube to nemusí úplne hneď stále ísť, aj keď to prepojíš. YouTube funguje tak, že ja to nerobím priamo na YouTube, ale robím to cez streamovací program a ten program to prenáša na YouTube. Takže nastala niekde chyba na ceste a
určite chyba niekde mimo.
A počítačom to určite nie je, takže niekde inde sa určite tá chyba nájde a potom to dáme na ten YouTube v zázname, takže ospravedlňujem sa všetkým tým, ktorí to sledujú na YouTube, dokonca aj mojim deťom, ktoré to chceli sledovať o poschodie vyššie, takže budú nešťastné a asi si zapnú nejaký...
Mala ten gaučovať, aby boli s nami vo vysielaní.
Ja aj tak to niekedy by som mal spraviť, len to by som musel vybehnúť o poschodie vyššie, takže to by nešlo asi teraz. OK, takže sme sa bavili o tom, že ten vzor a ten úspech je spojený práve s tým, že sa človek stane pre niekoho vzorom. Je to naozaj zaujímavá myšlienka. Keď sa bavia o úspechu, tak ty si spomínal aj jednu vec, že sa to v čase menilo. A ja to presne takto zažívam pri školeniach, keď sa stretávam s mladými ľuďmi aj s ľuďmi, ktorí sú zrelší, že práve aj pri tých mladších ľuďoch veľmi často sú práve tie atribúty úspechu definované tým autom, tým drahým domom, respektíve nejakou drahou dovolenkou. A keď sa stretávam s ľuďmi, ktorí už niečo odžili teda, tak viac si do popredia prichádzajú hodnoty, čiže hodnoty, či je to rodina, či je to pokoj, či je to nejaký hlbší úspech. Nie len taký nejaký povrchný úspech, ale úspech pod nejakým spôsobom podložený hodnotami. Čo si myslíš, že prečo sa to takto deje? Prečo sa to stalo u teba a prečo sa to takto deje aj u ľudí?
Ja si myslím, že je to vo väčšine prípadov individuálne. Neviem, či by som to generalizoval, že vždycky ľudia, ktorí ja neviem, prekročia 30-40 rokov, tak zrazu začnú na to inak pozerať. Do určitej miery je možné, že to je väčšie percento ľudí, lebo jednoducho sú tam nejaké tie skúsenosti, ktoré ťa prinútia prehodnotiť niektoré veci. Ale ja by som to nerobil takým spôsobom, že materiálne a nemateriálne veci. Materiálne a hodnotové veci. Jednoducho, to sú často veci, ktoré sú spojené a nemusí si človek vyberať, že jedno alebo druhé. Veľakrát ja poznám úspešných ľudí, ktorí naozaj, teraz myslím úspešných aj z hľadiska, že majú obrovský biznis a ktorý im funguje aj napríklad v tejto ťažkej situácii ekonomickej, ktorú zažívame. No a sú to ľudia, ktorí jednoducho majú aj to materiálne zabezpečenie. Je to pre nich dôležité. Je to určitá dávka komfortu v tom našom živote, čo si budeme hovoriť. Ja taktiež mám rád veľmi rôzne moderné veci, vychytávky, ale jednoducho postupne začneš pridávať menšiu hodnotu a je jasné, že keď ich máš, tak ľahšie sa ti potom pozerá na tie iné veci v tomto prípade. Čiže, ale ja by som to nehovoril, že jedno alebo druhé, jednoducho sú to často spojené veci a asi takto by som to uzavrel.
Teraz ma napadlo ešte, že tie veci môžu byť spojené s pocitom. To znamená, že mám ten pocit z dobre vykonanej práce alebo z toho, že mám z tej veci, ktorú robím, dobrý pocit.
Áno, a to je veľakrát, myslím si, že je spojené s charakterom človeka, lebo dokonca ja by som povedal, že keď keď som začínal robiť obchod, predaj, tak som mohol mať nejakých 19 rokov cca. Myslím, že hneď po strednej škole, čiže 19 rokoch. A pre mňa boli úplne iné veci dôležité. Ja jednoducho, keď som robil nejaké veci, tak som mal úplne inak nastavenú hlavu. Nechápal som, ako robiť ten obchod, prečo pristupovať zákazníkovi tak, ako pristupujem teraz a tak ďalej a tak ďalej. Ale na druhej strane, že som sa vyvíjal nejakým spôsobom. Ale keď sa teraz veľakrát stretnem s ľuďmi, ktorí sú 18, 19, 20 roční, tak to sú ľudia, ktorí z môjho okolia teraz hovorím, ktorí sú myslením úplne inde, ako ja som bol v ich veku. Že proste tá doba sa posúva a keď sa pozerám na tých 20-ročných chalanov a babí, ktoré majú zmýšľania naozaj, že úplne diametrálne, o mnoho ďalej, ako som ja mal kedysi, tak pozerám, že wow, že proste, že tá generácia neskutočná, akým spôsobom dospieva. Ja teraz nechcem znieť ako nejaký človek, ktorý si zažil všetko, mám 33 rokov, čiže mňa ešte veľa vecí čaká, ale keď sa porovnávam v tom veku a aj s tými ľuďmi, keď sa rozprávam, tak to sú naozaj ľudia, ktorí sú už v tom veku nastavení nahodnutí, vedia, že čo by chceli od toho života. Ale je to zase prípad od prípadu, je to závisí od toho, že s akými ľuďmi sa stretávaš, koho máš vo svojom okolí, koho vnímaš. Takže asi by som to negeneralizoval, ale je pravda, že asi vo väčšej miere tým prichádzajúcim vekom človek si dáva do toho rebríčku úspechu ďalšie a ďalšie veci, ktoré možno pred 10-15 rokmi považoval za druho, treťo rade a podobne.
Ja som teraz chcel povedať, že včera som si montoval na svoj bazén a ovládanie na mobil, že môžem si teraz ovládať na mobil a ako kedy sa mi spustia trysky. Vieš čo, je to nádherný pocit. Hej, teda? Takže ono, je to aj o tom pocite, že keď ti nejaká blbosť robí radosť a tá maličká skrinka, ktorú sme tam včera dávali, tam mi spravila takú veľkú radosť, že mohol by som mať teraz milióny. Toto je úplne super a robí mi to naozaj veľkú radosť, dobrý pocit.
Tak, áno.
Čo sa týka úspechu, tak veľkrát, keď pozeráš na forách nejaké komenty a tie hejty a všetky tie veci, ktoré tam sú, tak niekedy mám to taký pocit, že úspech ako na Slovensku alebo v našom okolí je veľmi často vnímaný ako keby ťažký hriech. Aký máš ty z toho pocit, keď to takto vnímaš, keď čítaš tie fóra, keď čítaš tie názory ľudí?
Ja už som si dal niekoľkokrát záväzok, že nebudem čítať rôzne komentáre a fóra a podobne, lebo je to zase o tom, že kam fokusuješ svoju myseľ. Zistil som a veľa ľudí mi to potvrdilo, že niekedy môžeš urobiť čokoľvek, akýkoľvek najlepší skutok, akúkoľvek dobrú vec, akúkoľvek nezištne to môžeš myslieť, tak vždy sa nájdú ľudia, ktorí to jednoducho nejakým spôsobom spochybnia a ktorí nájdú v tomto B, ktoré možno ani teba by v živote nenapadlo. Čiže asi som upustil od nejaké myšlienky, že človek dokáže výzvu stretiť každému a dokáže proste byť s každým človekom vnímaný ako dobrá osobnosť a podobne, lebo je to zase individuálny pohľad. to, čo si myslím, že ja, že je dobre, tak druhá strana môže myslieť, že to je úplne nezmysel. Čiže ja to poviem napríklad, včera zrovna som pozeral nejaké správy na športe a tam hovoríš Dominiku Cibulkovú, že proste niekto vykradol a podobne. A proste akože, čo by si na to napísal, akože, že OK, tak zazdieľali tam nejaké video, či niekto nepozná páchateľov a proste drvivá väčšina tých komentárov bola taká, že a čo si Dominika teraz myslí, že my budeme hľadať zlodejov a že nech, a že aj tak má dosť majetku. Chápeš to proste, že to je úplne, úplne, že to ti rozum neberie, že mňa by to v živote nenapadlo. A proste to sú veci, presne, kam fokusuješ tú myseľ. Ja mám napríklad v okolí, ja mám šťastie, že ľudia, ktorými sa stretávam osobne, tak sú nastavení podobne s myšlením ako ja. Čiže ja sa snažím naozaj, že v tom online svete stráviť menej času pri tých komentároch, lebo tam to vidím proste, že natrafíš na rôzne povahy. A nechcem to hodnotiť, ale proste nie je to niečo, čo je mne príjemné. Verejne sa vyjadrovať je jednoduché cez ten internet.
Je tam tá anonymita a tá anonymita ti dáva istú slobodu, ale niekedy mám taký dojem, že ľudia zabúdajú pracovať s tou slobodou. Že tá sloboda je ako keby nejaký nástroj, ktorý nevedia používať. A práve také tie urážlivé veci, že ja nežijem v tých topánkach toho človeka, nechodím v tých topánkach, že čo sa mu deje v tom živote, prečo som mal komentovať. A mne sa to vlastne potvrdilo v tom, že tiež som niekedy čítal nejaké komenty k nejakým veciam, s ktorými som nesúhlasil. Dal som tam koment a hneď 10 hejtov. Ja som bol potom taký z toho taký sklamaný, taký zničený, že ako ten človek môže takto vôbec rozmýšľať. A potom som si povedal, že kašľam na to, ja vôbec tieto veci komentovať nebudem a už vôbec nebudem čítať. A tak ako si povedal, je to presne o tom. Ak to nečítam, tak zrazu ten život je ten, ktorý žijem a žijem s ľuďmi, ktorí sú mi blízki a ktorí mi dávajú energiu. A s tými, ktorými nechcem fungovať a nedávajú mi energiu, tak tam proste to nejakým spôsobom seknem a idem ďalej. Ten život je o tom. Dáte tie priority.
Si zistil, že niektoré veci nemá šancu vyargumentovať, akokoľvek by si sa snažil.
Nie, vôbec nie. Dokonca aj keď školíme niekedy takéto veci, tak je zbytočné ísť do nejakej konfrontácie. To nemá význam. Dokonca ty, keď argumentuješ a príde s argumentom, že je to správne a máš dobrý argument, tak tá druhá strana, ona bude bojovať a bude obhajovať, aj keď vie už, že to je zle, lebo ty si ho proste urazil. Urazil si jeho názor. Takže je lepšie ten názor tam nechať. On buď na to príde, alebo nepríde. Keď na to príde, OK, je to v poriadku. A možno, že ja mám malo informácií. A že môj názor nie je správny, tak potom je zbytočné, aby som nejakým spôsobom komentoval takéto veci. A radšej zdržanlivo, radšej počúvať, vidieť, hľadať. A myslím, že Sokrates to povedal, že múdry človek veľa počúva. Pretože tým, že počúvaš, sa veľa dozvieš a tým, že máš veľa informácií, menej predpokladáš. A keďže menej predpokladáš, tak ten výsledok, alebo tá cesta tej myšlienky je oveľa správnejšia ako to, že keď máš menej informácií. Takže radšej počúvať, vnímať tie veci, ale asi to, tak ten komentár tam nie je úplne OK. Dobre.
To je zase o tej povahe človeka naozaj, lebo niekedy ja si myslím, že mám pravdu a potom zrazu, že som pravdu nemal. Čiže naozaj, že niekedy si len myslíme a to je to naše ego potom priznať, že sú ľudia, ktorí sa na to dokážu pozrieť aj opačného uhlu pohľadu, sú ľudia, ktorí nie, ktorí uznajú pravdu, neuznajú, takže. Ale takto, vo finále, áno, mňa osobne, keď čítam nejakú negatívnu a hlavne vec, ktorá sa týka mňa, ja neviem, že podcast niekto napíše, že proste je strašné a podobne, aj keď zatiaľ sme nemali takto verejnú popravu, ale jednoducho sú veci, ktoré ja ťažko nesiem, by som povedal, ale snažím sa veľmi rýchlo tú myseľ fokusovať inde, lebo nemám šancu to vyriešiť. Berem to ako fakt, že nie každému sa môžem ja ako človek, moja práca páčiť a tak ďalej a tak ďalej.
Jasné. Teraz využijem ešte príležitosť, aj keď nie sme na YouTube, ale sme stále na Facebooku a sme stále činní a stále tu máme nejaký sledovateľov, ktorí to sledujú. Tak priatelia, ktorí to sledujete a páči tam to, kľudne sa pýtajte mňa alebo Jara, čo na vás napadne v rámci úspechu, hlavne Jara, lebo Jara tu nebude mať stále, ja tu budem ešte niekoľkokrát určite, ale Jaro tu je teraz, takže skúste...
Už ma neplánuješ pozvať, teda to si tým chcel povedať.
Počkej, ten priestor nakoniec ešte bude, že sa na niečom dohodneme, hádam, ale určite ten ďalší rozhovor bude s niekým zasa iným. A uvidíme, ako to bude s Jarom. S Jarom sa ešte dohodneme každopádne. Ale keď je tu, tak to využite. Píšte kľudne komentáre. Komentár stačí dať práve v tom Facebooku, len do komentu celkového toho nášho príspevku. Čiže nemusíte hľadať žiadne četovacie okienko, nič podobné. Je to priamo do komentu, ak to tam dáte. Vidím, že máme tu jeden, ale to nás iba zdraví. Michal Valio sa prihlásil a zdraví, som tu. Takže aj to je jeden z komentárov veľmi pozitívnych, že som tu a vnímam, čo rozprávate. Takže kľudne sa prihláste a dajte nám nejaký koment, dajte nám nejakú otázku, ktorej sa môžeme venovať. Dobre, Jaro, my sme ľudia, ktorí na sebe pracujú a chcú sa vzdelávať a my sme dokonca sa stretli v jednej inštitúcii vzdelávacej a tá sa volá Business Coaching College. Je to v Bratislave a táto škola vychováva coachov. Prečo táto cesta? Prečo si ju vybral?
No, to z môjho okolia prvej otázky prichádzali, či chcem robiť kouča, či chcem robiť proste coachingové rozhovory a podobne. Nie, nestanem sa koučom, neplánujem sa stať koučom. Pre mňa to je zase jeden z nástrojov. Tým, že ja veľmi veľa času, energie a určite obrovské množstvo peňazí som zatiaľ investoval do svojho vzdelávania, tak hľadal som nástroj, ktorý by mi pomohol jednať pri obchodovaní, so zákazníkom, lebo coaching je známy tým, že proste musíš klásť veľmi dobré otázky. A ja si myslím, že a veľa ľudí to potvrdí, že ten obchod sa robí práve vďaka tomu, že dokážeš získať tie informácie vďaka super otázkam, že dokážeš získať tie očakávania zo strany zákazníka. Lebo potom vieš tomu zákazníkovi ušiť ponuku doslova na mieru. Druhá vec, tým, že mám vlastne 6 ľudí v mojom obchodnom týme, tak je to zase vec, je to pre mňa nástroj, ako viesť rôzne rozhovory, rôzne rozvojové rozhovory, aby som videl, že aj tí ľudia v mojom týme majú možnosť rásť osobnostne. Takže zase to bola vec, ktorú by som vedel, alebo teda ktorú viem zapracovať do mojej súčasnej práce. No a za tretie, aby som ja v podstate urobil poriadok u seba vo vnútri, lebo keď chceš proste nejakým spôsobom pôsobiť na vonok, keď chceš byť dobrý obchodník, dobrý manažer a podobne, tak musíš mať najskôr upratané u seba. Čiže pre mňa to je tretí nástroj, ako sa na veci pozerať viacej z nadhľadu, akým spôsobom si vyjasniť trošku myseľ, tie svoje veci, ktoré v živote chceš. A ty to dobre vieš, proste ten koučovací rozhovor je veľmi silný nástroj, kde už teraz ty sa vieš aj sám odkoučovať, v zmysle dá si 2-3 otázky a vieš tú myseľ nastaviť úplne iným spôsobom. Takže toto boli 3 dôvody, ale neplánujem sa stať koučom. Jedine keby niekto z divákov chcel, že dá mi strašne veľké peniaze a chce odkoučovať zaplatený coaching, tak myslím si, že by sme sa nejako dohodli.
Počkaj, čo sú strašne veľké peniaze, lebo zasa to je také, vieš, ako čo je veľký peniaz.
Hej, ja neviem, no tak najviac som videl za jeden koučovací rozhovor 600 eur na hodinu, najmenej to bolo za kávu, takže by sme sa niekde, ja neviem, dohodli na nejakom 150 eurovom koučovacom rozhovore za hodinu, myslím si.
Tak to dáš. Ináč, dal si presne tú myšlienku, že vlastne veľa vecí je práve v obchode a sa robí cez otázky, lebo vlastne naozaj coaching je otázka a o dobre cieľných otázkach. A práve v tej kaučovacej škole sme niekoľkokrát povedali takú myšlienku, že wow, super, dobrá otázka. A vlastne lektorky hneď na to reagovali, že áno, my sme platené od dobrých otázok. Čiže to bolo veľmi, veľmi dobré prepojenie. A čo sa týka samotných otázok, ja to teraz často dávam práve do školení, že otázka je veľmi dobrý nástroj, pretože keď či to robíš so svojimi ľuďmi, vo svojom týme, otázkuješ ich, alebo to robíš s klientom, tak otázka je otvorenie toho záujmu. To znamená, tou otázkou prejavuješ záujem o tú druhú stranu. Prejavuješ záujem o svojho obchodníka alebo prejavuješ záujem o toho klienta. Keď ten záujem prejavíš, tak vzniká dôvera, lebo dôvera vzniká zo záujmu automaticky. A keď mám tú dôveru, tak potom je tá druhá nadstavba, tá ďalšia nadstavba, to je vlastne vzťah. A keď mám vzťah, tak mám dobrých obchodníkov, dobrý tím, som naozaj líder a nie len riaditeľ alebo len manažer. A keď mám klienta, tak mám veľmi dobrého klienta, s ktorým mám dobrý obchod. Práve kvôli tomu, že som začal iba otázkou. Takže toto sú veci, ktoré naozaj, ako si povedal, naozaj na otázke to stojí všetko. Aj ten obchod, aj to riadenie a coaching je veľmi dobrý nástroj. Pozriem, že tu máme jednu otázku. Jaro, toto sa ti bude páčiť. Je to...
Už mi tam niekto dáva ponuku na coaching, či?
Michal som spomínal a Michal to tam dal. Mňa by zaujímal, aké ciele má Jaro pred sebou z hľadiska biznisu, kde sa vidí o 5-10 rokov. Jaro, šialné otázky tu začínajú prichádzať. Kde sa vidíš o 5-10 rokov?
No, jedna z vecí, keď sme sa s Tomim rozprávali o otázkach, Tomi mi načrtol nejakú základnú štruktúru, že veci, ktoré sa ma bude pýtať, aby som nepôsobil úplne zmetene, tak sme sa bavili aj o budúcnosti. A ja som Tomimu hovoril dve veci, že teda, že na budúcnosť sa moc nefokusujme, lebo ja mám nejaké plány, ale jednoducho sú to zatiaľ také plány, o ktorých nemal by som hovoriť verejne, lebo sú to veci, ktoré sú v rámci nejakých príprav, to nazvime. Ale vo všeobecnosti asi sa nevyhnem tej otázke, takže aspoň nejakým spôsobom poviem tak osobnostne. Nie som človek, ktorý by plánoval na 10 rokov dopredu, lebo jednoducho, keď si predstavím, že by som 20-ke si naplánoval, že čo budem mať v 30-ke, akým spôsobom budem biznis riešiť v 30-ke, ako budem osobnostne niekde sa posúvať, akým spôsobom budem mať nastavenú rodinu a podobne, tak by som si nevedel ani len predstaviť to, čo mám teraz v súčasnosti, že by som mal tie cele o mnoho nižšie. Čiže snažím sa ja práve naopak teraz, že dávať si skôr ciele na nejaký pol rok, rok dopredu. No ale keby som mal teda povedať, že z dlhodobého hľadiska, keď sa bavíme o niekoľkých rokoch, tak určite môjim snom je začať vlastný biznis, vlastné podnikanie. Je to niečo, čo ma veľmi dlho láka, ale zatiaľ sú veci, ktoré jednoducho nerobím preto nejaké konkrétne aktivity. Je to skôr niečo, čo by som chcel. Preto hovorím, že je to taký sen. Uvidíme, kedy to pretransformujem do toho cieľu. Je to niečo, čo ma láka. Keď si to poviem, tak cítim veľkú energiu, aj veľkú zodpovednosť a obavy a strach, ale mám zhruba v hlave veci, ktorými by som sa rád uberal z dlhodobého hľadiska.
Super. Verím, že Michalovi táto odpoveď stačila. Ak nie, Mišo, napíš. Určite sa tomu budeme... Ak by si chcel ísť viac do hĺbky, Jaro je na to pripravený. Jaro je pripravený na hĺbkovanie, pretože aj o tom, že sa veľmi dobre bavili, že ano, ako hĺbkovať pri otázkach a Jaro by sa to páčilo, tak verím, že sa mu to bude páčiť aj vtedy, keď budú hĺbkovať jeho.
Takže... To by ma naučil novú techniku pri otázkovaní, že hĺbkovanie a otázkovanie cez predmet správy. Tomi mi slúbil, že mi urobí k tomu článok do toho e-booku, takže možno, keď budem robiť update toho e-booku v priebehu 2-3 mesiacov, že bude rozšírená verzia, tak už verím, že tam bude aj tvoj článok tom.
Áno, ja na tom intenzívne myselne pracujem. Moja myseľ je plne zamestnaná tým a určite ho dostaneš, aby v tom e-booku bol a verím, že to isto pomôže ľuďom, ktorí sa budú čítať v ich biznise. Takže budem len veľmi, naozaj veľmi rád. Dobre, Jaro, ináč, keď sa bavíme o úspechu, tak mňa ešte zaujíma jedna vec na to, že čo ťa inšpiruje k tomu, aby si dosahoval tie najvyššie výkony vo svojej práci?
Je to tá vec, ktorú som už spomenul, že pre mňa je jedna zásadná vec, ktorá ma inšpiruje, to, že cítim, že sa posúvam dopredu, že sa proste nejakým spôsobom ako osobnosť vzdelávam, osobnosť rastiem, že dokážem zvládať záťažové situácie, ktoré som možno pred pár rokmi riešil iným spôsobom, že som ich nevedel vyriešiť, alebo som ich riešil proste bez akéhokoľvek nadhľadu. A toto je pre mňa vec, že keď som si to aj rozoberal historicky a bral som nejaké pozície, ktoré som mal predtým, tak ja som zobral pozície, ktoré boli nižšie platené, len preto, že som tam videl o mnoho väčší potenciál osobnostného rastu. Že proste som vedel, že tu ako osobnosť sa posuniem a dokážem mi to potom v budúcnosti generovať o mnoho zaujímavejší príjem. Čiže toto je také merítko, ktoré je pre mňa asi najdôležitejšie pri tých výkonoch. No a potom sú to veci, ktoré jednoducho, ako som spomínal, že som taktiež človek, ktorý, nechcem povedať, že materialista, ale mám rád veci, ktoré mi urobia radosť. A... Sú to veci, ktoré proste ma lákajú, že riešime napríklad s manželkou teraz aktuálne nové bývanie, takže proste nechcem si postaviť nejaký domček a podobne. Chcem ešte parádny dom, presne podľa mojich predstav, že mám to v hlave, že akým spôsobom by to malo vyzerať. Nechcem sa uspokojiť s nejakým priemerom a vo všetkom teraz. A vo všetkom, nie teraz iba tie materiálne veci, ale že chcem urobiť vždycky o niečo viacej, aby som si povedal, že to stálo za to. A keď sa spätne pozriem na tú svoju prácu, tak si poviem, že stálo to za to a že vidím tie výsledky za sebou.
Pozerám, Michal sa rozpísal a Michal nám tu poslal niekoľko ďalších otázok a ináč súvisí aj s úspechom a naozaj veľmi blízko. Takže Michal napísal, ako si Jaro vytváral svoj tím. Čiže ty robíš v tímovom biznise a máš ľudí, ktorí zabezpečujú obchod. Ako ty si vytváraš, ako si vytváral tento tím?
No, ja som v rámci ASO Vendingu sa postupne posúval po viacerých funkciách, ale v podstate na začiatku som bol, samozrejme som začínal na obchodnej pozícii, kde som bol sám vojak v poli a postupne tým, akým spôsobom sme narastali, tak som mal možnosť zobrať jedného človeka do tímu. Potom som mal 4 ľudí a následne teraz aktuálne som vlastne v stave, kedy mám 6 obchodníkov. My máme takže rozdelené Slovensko na 2 časti. Ja mám na starosti jednu časť Slovenska, môj kolega, nazvime to, že pracovne východ, má na starosti druhú časť Slovenska. No a ja môžem teda povedať to, že som mal možnosť si všetkých ľudí vybrať. Že keďže to sú ľudia, ktorí sú v mojom tíme, tak som ja mal to záverečné rozhodnutie, že či toho človeka chcem. Ja som si robil pohovory, ja som si tých ľudí navolával, ja som sa s nimi stretával a jednoducho je to pre mňa jedna super vec, keď sa pozriem, že niektorí ľudia, keď som s nimi začínal, tak pred x rokmi boli na nejakej úrovni a teraz sa dostali na nejakú inú úroveň postupne. Že vždycky v tom danom časovom údobí riešime nejakú inú rozvojovú črtu alebo vlastnosť. A není to iba mojou zásluhou, ale práve tým, že tí ľudia sú naozaj super, že sme si charakterovo sadli a rozumieme si aj ako ľudia. No a v podstate, keď tak nad tým rozmýšľam, že zo 6 obchodníkov, ktorých mám, tak jeden jediný je, ktorého som nevyberal, lebo on tu bol vlastne ešte predo mnou. Je to človek, ktorý proste má neskutočné skúsenosti v rámci nášho biznisu. Je to môj key account manager v Bratislave. Takže on jediný už tu je dlhšie ako ja, to som si nevyberal, ale som veľmi rád, že je v týme. No a pre mňa teda, keď tam bola otázka smerovaná, že ako som si ich vyberal, tak pre mňa je dôležité práve tá charakterová, tá postojová záležitosť. Lebo ja som názorom toho, že keď človek chce, keď mu na veciach záleží, že proste chce niečo dosiahnuť vo svojom živote, nazvime to ten úspech v nejakej forme, tak všetky ostatné zručnosti sa človek dokáže naučiť. A ja a moji kolegovia tomu človeku dokážeme pomôcť. Jednoducho zručnosti sa dokážeš naučiť. Stačí chcieť. To, čo sa nenaučíš do určitej miery, tak to je nejaký charakter. Uh-huh. To je to, že proste keď niekto má robiť zlobu v týme, tak nemá šancu proste s tým veľa vecí spraviť často. Sú ľudia, ktorí ti zapadnú, a sú ľudia, ktorí ti nezapadnú do týmu. No a viac menej takto asi, že pre mňa je dôležité aj na tých pohovoroch, že sa pýtam, že čo je pre tých ľudí dôležité. Veľmi veľa času investujeme do toho, že sa pýtame na hodnoty tých ľudí, na základe čoho sa rozhodujú v živote, čo je pre nich dôležité. A niekedy tam je zaujímavé, že ľudia si myslia, že áno, je to biznis, ja budem robiť všetko pre vás, ale to nemusí byť vždycky ten najlepší človek. Niekedy práve tá naviazanosť na nejaké súkromné a rodinné hodnoty sú dôležitejšie, lebo vie, že to dokáže preniesť aj do tvojej práce. Čiže pre mňa osobne vždy na prvom mieste je to, že či ten človek mi sedí charakterovo a potom, že či jednoducho aj tá chémia medzi nami prebehne a potom, či chce na sebe ten človek pracovať. Či chce pracovať jednoducho. Máme ľudí, ktorých sme zobrali ako skúsených obchodníkov, máme ľudí, ktorých sme zobrali ako úplných nováčikov a proste dokážu produkovať výsledky aj jedni, aj druhý.
Keď si hovoril o tom, že naozaj potrebuješ zoskladať ten tým tak, aby naozaj spolu fungoval, ja mám veľký vzor práve v spoločnosti Google, ktorá patrí naozaj medzi najväčšie spoločnosti sveta a oni to majú veľmi jednoducho nastavené v tom, že to je červivé jablko, o ktorom sa veľakrát rozprávame, že dobre, máme tu nejaké červivé jablko, treba sa ho zbaviť, nakoniec o tom necháme aj tak nám pokazí ten zbytok týmu, tak oni to majú jasne nastavené. Ak si špať červivé jablko, proste ideš von. Ten tým proste nepotrebuje tie červie jablka a hľadajú sa ľudia, ktorí sú nastavení v tom týme práve cez tie hodnoty, čo si povedal. Čiže naozaj nie, tieto myšlienky využívajú tie úspešné spoločnosti na to, aby našli tie úspešné.
Áno, ja iba dám jednu vec na pravú mieru, že my sa nehráme teraz v rámci našej firmy, že čo je dobré a čo je zlé. Že jednoducho my nechceme hodnotiť, čo je správne, čo je nesprávne. ale že my máme nejaké hodnoty, ktoré očakávame, my chceme nejaký charakter a to je presne to, čo ti musí do toho týmu zapracovať. A to si musíš najskôr ty nadefinovať, že čo je pre teba dôležité. Môj kolega používa takú vec, že či by si s tým človekom išiel večer na pivo. Či sa vie s ním rozprávať proste, že nejakým spôsobom aj bez pracovného nejakého, bez pracovných tém. Čiže musí tam aj tá chémia prebehnúť, lebo s tým tímom, a to platí všade, či v rodine, či je to manažér, či je to proste futbalové mužstvo, s každým takýmto tímom musíš zvládnuť nielen tie dobré obdobia, ale tá sila tímu sa ukáže v tých prúseroch, v tých ťažkých momentoch, keď sa nedarí, keď jednoducho čísla nie sú úplne OK, keď sa tie obchody nedaria dohodnúť a tam sa ten tím zomkne. Takže to je, preto je ten charakter podľa mňa veľmi, veľmi dôležitý, aby ste vedeli riešiť aj také tie prúsery.
Michal, toto ešte niekoľko otázok, ale preskočím jednu otázku a prejdem k otázke, ktorú som práve chcel dať hneď za ňou, ale teraz si mi na to, takto si mi teraz nadhodil teda jednu myšlienku a to je to, že keď sa nedarí. A ono je to práve s tým úspechom veľmi spojené, to, že keď sa nedarí. Ja som teraz čítal jednu dobrú knihu, ktorá sa venovala práve úspešným veciam, ako sa veci robia úspešne. A bolo tam presne o tom, že úspešní ľudia, to sú ľudia, ktorí zažili veľké množstvo neúspechov. Pretože tým, že zažili veľké množstvo neúspechov, každý ten úspech niečo naučil. To, že sa dokázali odraziť od dna, vedia, že kde sa už nechcú dostať a vedia, ako to tam vyzerá. A zároveň vedia, ako sa vyštrať hore. Čiže veľmi veľakrát práve toto bolo spomenuté, že naozaj úspešní ľudia sú majstri v zvládaní akékoľvek situácie a práve to, že práve kvôli tomu sú, lebo zažili toho úspechu veľmi, toho neúspechu veľmi veľa. A teraz dám príklad moju ženu, lebo teraz akurát mi došlo tak dobre to padlo. Moja manželka je typický príklad človeka, ktorému všetko vychádza.
Ona sa pozerá s deťmi?
Ešte ona má dneska nejakú akciu, takže nie je doma, takže to si môžem dovoliť. Okay. A keďže aj tak YouTube nejde, takže asi to nepozerá. Tak moja manželka, jej všetko vychádza. Proste ona je detailista, puntička, všetko robí tak, aby to vychádzalo. A celý život je to tak aj vychádza, hej, že keď to robí, tak to vyjde. Ale vždy, keď príde nejaký prúser, tak na nej to hneď vidím, že proste sa s tým nevie poradiť. Že zrazu hľada nejaký oporný bod. A vtedy prichádzam ja a ona mi hovorí, že vieš čo, ja som to dlhý čas nechápala. To mi povedala pred týždňom inač. Lebo mala nejaký prúser a ja som povedal, vieš čo, tak to urob tak. A vieš, to by ma nenapadlo. A to bolo práve preto, že ona ma celý život vnímala, že som človek, ktorý zažíva kopec prúserov. Proste stále niečo, nejaký problém. A ona ma až teraz pred týždňom začala vnímať tak, že počuje a vieš čo, to je asi dobré, že si toľko toho zažil, lebo si vieš všetkým poradiť. A vtedy som si to tak uvedomil akurát. Dovtedy som to nevnímal ani ja. Ale teraz som si to uvedomil, že áno, keď zažiješ veľmi veľa problematických situácií, ktoré musíš riešiť, tak sa to tak vycvičí, že zrazu to robíš sám a zrazu to robíš úplne prirodzene. Čo si o tom myslíš?
No, je to pravda, lebo minimálne na svojich skúsenostiach to môžem potvrdiť, že sú typy ľudí, ktorí prúsery zvládajú ľahšie a sú typy ľudí, ktorí si tým musia prejsť a až potom sa dostanú nejaké úroveň. Ja patrím k tej druhej skupine. Ja proste veľa vecí som a nesiem ťažko. Akože, čo sa týka, nazvime to, že nejakých, keď sa nedarí, tak ja som strašne rôzny. Proste, že ja viem definíciu, ako by som sa mal správať a potom ti môžem povedať, ako sa reálne správam. A to je tá nervozita. Ale našťastie to netrvá veľmi dlho a viem to nejako predýchať u seba. Ale viac menej áno, že mne čo najviac pomohlo, že keď sa spätne pozriem, keď som musel vyriešiť najťažšie veci, ktoré som možno v tej danej chvíli nevedel si predstaviť, že ako to vyriešiť, napríklad nejaký problém u zákazníka. Fakt v tej danej chvíli myslíš, že nevieš, ako to vyriešiť, ideš na to stretnutie a nemáš šancu proste si ani predstaviť, ako to dopadne, nevieš, čo presne budeš hovoriť, lebo veľa iných podnetov tam vstupuje a ty budeš musieť reagovať na mieste. A niektoré veci sa ťahali naozaj dlhú dobu, dlhé týždne, ale s odstupom času si človek môže, teda v tomto prípade ja povedať, že práve to, že keď sa potom udiali nejaké iné veci, ktoré som musel riešiť, tak v rámci porovnávania, tak všetko to ostatné vyzeralo ako nič v porovnaní s tým, čo som musel vyriešiť. Čiže, a to sú tie skúsenosti. Čiže niekedy práve tie ťažké veci ťa dokážu tak zoceliť a potom si povieš, že keď som hento už vyriešil, tak ostatné už zvládnem. A zrazu ostatní sa na teba pozerajú, že ako to môžeš tak jednoducho vyriešiť a tak s čistou hlavou, no a proste ty ani nevieš ako, ale už ti to nepríde tak dôležité, tak veľká vec, lebo si riešil o mnoho väčšie veci.
Áno. Vieš, mám tu takú otázku, na ktorú môžeme odpovedať krátko, a je to pre nás oboch. Je to od Jana Holodňáka a tu je, aha, a je to vidno celé. Čiže zdravím vás, mladenci, kde ste obidva veľmi úspešní, ďakujeme. Kto vás obidvoch najviac ovplyvnil na vašej ceste? Dva mená, teda dve mená. Vaše vzory, vďaka. Želám veľa úspechov. Takže kto teba najviac ovplyvnil na tvojej ceste? Jano.
Teraz predpokladám, že otázka je smerovaná na ten biznis, lebo samozrejme, základy...
V živote teda, hej, to by bolo asi najlepšie, lebo život, biznis, to sú prepojené nádoby. Čiže skús to dať jedno z biznisu, jedno zo života.
OK, ja to dám tak, že dvoch tak a dvoch tak. V prvom rade, samozrejme, zo súkromnej oblasti sú to moji rodičia, ktorí mi práve si myslím, že dali tie charakterové veci, že proste dokážem byť nohami pevne na zemi, že snažím sa, a teraz hodnotím sám seba, čiže je to veľmi náročné, nepôsobiť nejakým spôsobom arogantne, namyslene, že snažím sa byť ako normálny chalan, ja to hovorím, že proste, že nie, že nejaký veľký guru, alebo neviem, hrať sa tu na niečo, na čo nie som a robiť okolo seba bublinu, čiže často som proste taký, že nohami na zemi. A čiže dve osoby sú moji rodičia. A z biznisového sveta, ale prelína sa to aj s tým súkromným, tak je to môj bývalý riaditeľ Peter Masaryk, ktorý proste mi zmenil myslenie úplne diametrálne a to bol taký milník v rámci mojej osobnostnej kariéry. A potom je to môj súčasný šéf Robo Trgyňa, ktorý je pre mňa naozaj charakterovo, morálne, proste biznisovo veľký, veľký vzor. Mm-hmm.
Fú, tak je to mám aj ja povedať, ja to poviem tak kratšie teda, lebo už si mi niečo aj zobral, rodičia, tak to je dobré.
Ty máš tiež Petra Masaryka a Roba Trgyňu?
Toto nie je zase, ale vieš, čo je pravda, že v rámci biznisu, ako stretol som veľa inšpiratívnych ľudí v živote, ale kto mi najviac zmenil život, boli práve moji dvaja kolegovia teraz v tej našej práci, pretože ja som celý život ako keby tápal, hej, hľadal som sa a proste robil som všetko najlepšie, ako som vedel. No, našiel som seba až v tejto práci, ktorú robím teraz, teda trenér. A pomohla mi aj moja kolegyňa Aďa Kšeniáková a zrejme môj šéf, teda Marek Galo. Čiže boli to dva ľudia, ktorí mi ukázali, že kto som. A na tom, keď som zistil naozaj, kto som dokázal stavať tie ďalšie veci, stavať možno aj celú svoju kariéru, lebo doteraz to bolo naozaj tápanie. Takže toto sú naozaj ľudia, ktorí mi veľmi, veľmi pomohli v biznise. A v živote, vieš čo, mňa najviac ovplyvnil ešte asi Michael Jordan. Ja som basketbalista a vlastne ja som chlapec z malého mesta. A s basketbalom som sa dostal až do výberu reprezentácie, čiže v podstate pre mňa to bolo veľmi silný zážitok, pretože chlapec z malého mesta dokáže urobiť takýto krok a hral som v Košiciach basketbal na tej najvyššej úrovni a fakt, ako toto dokázal Michael, to znamená, dokázal zmeniť vo mne to myslenie také malomešťacké, že som tu v tomto meste, tu nejak prežijem a budem fungovať, ale ja som si povedal, že chcem robiť zmenu vo svojom živote a chcem dokázať niečo výnimočné. A on mi tú zmenu ukázal. Hej, takže
a
to bolo,
videl si na Netflixe ten dokument teraz, čo je taký populárny?
A vieš čo, keď ho pozerá, mne okrem toho, že idú zimomriavky po celom tele, tak aj slzy vychádzajú von, pretože cítim tú silu. Fakt, ako tam naozaj ten dokument je urobený veľmi dobre a kto sa zaujíma o úspech, toto odporúčam jednoznačne.
Takto sa nahrávajú dokumenty. To proste aj človek, ktorý není športovec, ho musí nadchnúť. To je super. Ja som sa vrátil pri tom pozeraní, asi keď som mal 8 rokov, aj jednu jedinú mikinu s kapucňou Chicago Bulls a proste super. To fakt, že každému odporúčam. To je inšpirácia do života, do biznisu. Super natočené. Fakt, to je super vec.
OK. Pozri, mám tu ďalšiu otázku. Zase od Michala Valia. A ona je taká... Taká zložená, lebo dobre, skúsim to takto, lebo sú to dve otázky, ale dali ich do jednej. Takže aké hodnoty boli pre teba dôležité, Jaro, a ako motivuješ svojich ľudí?
Hodnoty. Pre mňa to budú hodnoty, ktoré ja vyznávam, takže také hľadám aj u ostatných. V prvom rade je to určite férovosť. To znamená, že veci, že nemôžem len brať a proste a nedám niečo z druhej strane. Férovosť, jednoducho, keď sa aj veci dejú, niekedy sa proste musia riešiť aj nepopulárne opatrenia. Ale keď druhá strana vie, že kvôli čomu to je a proste férovosť. A neviem, čo k tomu viacej dodať. Transparentnosť, že baviť sa o veciach na rovinu, nezahmlievať. To je veľmi dôležité podľa mňa. A hodnota ešte ísť ako keby, že za nejakým svojím cieľom, že chceš niečo dosiahnuť viacej. Pre mňa je hodnota taktiež ten osobný rozvoj, ale taký, že ako, ty ako človek, že sa chceš rozvíjať, že sa stávaš takým lepším človekom, že chceš, aby si dával okolo seba takú dobrú kultúru. Proste, že aby si bol taký ten správny človek, správny chalan, správna baba, proste, že s ktorou sa ľudia radi rozprávajú a pomáhaš trošku zlepšiť to svoje okolie okolo seba. To sú pre mňa také tri top veci, ktoré hľadám. A akože hľadať je to správne slovo a niekedy doluješ, lebo niektoré veci proste zistíš až časom. Niektoré veci si myslíš, ale toto v podstate sú veci, ktoré z dlhodobého hľadiska ja u ľudí, u každého, nielen u mojich obchodníkov, ale celkovo hľadám. A čo motivuje? To je veľmi veľa. Keď si človek pozrie typológiu osobnosti, tak na každého človeka sedí niečo iné. Každého človeka treba úplne iným spôsobom motivovať. Je to aj o tých otázkach, ktoré sme spomínali. Proste nie je nejaký univerzálny kľúč. Čiže pre mňa, ako ich motivujem, že spoznať tých ľudí, spoznať to, čo je pre nich dôležité, to je ako u zákazníka, čo ten človek očakáva, čo je pre neho dôležité, na základe čoho sa rozhoduje. No a podľa mňa potom motivovať spôsobom, že ty ako človek, keď od nich niečo vyžaduješ, tú férovosť, transparentnosť, otvorenosť, tak proste musíš to dávať aj ty do toho tímu. A to je podľa mňa, že tí ľudia vedia, že keď sa môžu na teba spoľahnúť, tak to je to, čo ich motivuje, že ich podržíš aj v ťažších situáciách, že im pomôžeš, proste potom oni tebe pomôžu. To je tá tímová spolupráca, ktorá tak super biznisovo znie, ale toto ja vidím za tímovou spoluprácou.
Ja môžem povedať dokonca, že naozaj som zažil tú tvoju férovosť a hodnotové nastavenie. V jednom momente, keď sme zistili, že sa radi vzdelávame, a som ťa požiadal, že počúvaj, keď máš takú elektronickú knihu, pošli mi ju. Ja si ju prečítam a však to bude super. A ty si mi vtedy odpísal, no však sa smej teraz. Si odpísal, že nie, lebo ja ti nepošlem, pretože nie, pretože som svinia, ale pretože mám nejaké zásady a zúčujem nejaké hodnoty, alebo zastávam nejaké hodnoty. A to hodnotové aj to, že ten autor ju napísal a dal tomu nejaký čas a všetko a chcem, aby si ju kúpil, keď ťa zaujíma. Nejak tak si to povedal. Dobre to hovorím.
Áno, skrátené, áno, myšlienka je vystihnutá. Ja som nechcel znieť ako svinia, že sorry, ale chcel som ťa tak zdvorilo odmietnúť, že ja strašne veľa kníh mám, strašne veľa vecí, ktoré som kúpil a boli kraviny, ale proste ja si myslím, že keď niekto odovzdá veľa hodnoty, veľa času, energie, tak si zaslúži za to aj určitú odmenu, čiže to je tá, podľa mňa tá férovosť, jedna z tých vecí.
No a to je aj vec, prečo si tu, lebo mám rád férových ľudí a mám rád hodnotových ľudí. Ja som to potom aj odpísal, že ako to je. A dokonca mne sa tieto veci proste páčia. Takže pre mňa to bola odpoveď, že OK. A ver mi never, ja som si hneď kúpil dve knihy, pretože som mal taký hnusný pocit v sebe, že som uvažoval, hej, že si požičiam elektronickú knihu. Normálne fakt, hneď som si kúpil dve knihy. A ešte som ich neprečítal, ale verím, že sa k ním dostanem. Ale keď sme pri knihách, tak čo si čítal naposledy, čo by si odporúčal ľuďom, ktorí sledujú tento live stream?
Naposledy som čítal knihu od Miroslava Princa, ktorá sa volá Predávajte tam, kde kupujú. Je to super kniha na oslovovanie zákazníkov rôznymi cestami, e-mail, LinkedIn, osobný kontakt, telefonát. Miroslav Princ je fakt, že odborník vo svojom biznise. A ja som sa k tej knihe dostal aj vďaka tomu, že som si Miroslava poznal a pozval do podcastu. Čiže to je zatiaľ aktuálne je to posledné vydanie podcastu a je to fakt človek, ktorý môže hovoriť dlhé, dlhé hodiny o telefonovaní. Takže toto je kniha, ktorú určite odporúčam. Uh-huh.
Dobre, keďže sa nám už čas chýli pomaličky ku koncu, takže mám ešte dve krátke otázky. A prvá z nich je, dobre, keď toľko čítaš, prosím ťa, povedz mi tri knihy, a odporúč to aj našim sledovateľom, že tri knihy, ktoré ťa najviac ovplyvnili, ktoré by si nám odporúčil.
Kde začať? Tých kníh je veľmi veľa. Ono závisí, v akej fáze životnej ma tá kniha zastihne. Lebo keď poznáš to asi, že keď čítaš teraz nejakú knihu a potom si ju otvoríš po 5 rokoch, tak zrazu zistíš, že čítaš úplne inú knihu, lebo úplne inak ti to tá myseľ berie. Ale vo všeobecnosti, keby som mal vybrať také tri topky, na ktoré sa proste moja myseľ okamžite upriami, tak je to ohľadne leadershipu a managementu, je to od Johna Maxwella 17 zákonov tímovej práce. to by malo byť povinné čítanie pre manažérov. To je fakt, že úžasné, úžasná kniha. Ohľadne pre obchodníkov a pre podnikateľov Be Obsessed or Be Average, kniha, ktorú napísal americký biznismen Grant Cardone. Uh-huh. A tretia, ktorá na mňa veľmi zanechala pozitívny dojem, je vtipná, je motivačná jak blázon, že pre ľudí, ktorí zvažujú vlastný biznis alebo už majú vlastný biznis a prichádzajú do rôznych problémov, tak je to kniha Šťastie doručeno. A teraz nechcem pokaziť tomu autorovi meno, ale je to Tony Shea alebo tak nejako. Uh-huh. Ale Šťastie doručeno je to vlastne fakt super príbeh, inšpiratívny, jasný, krátky, stručný, odporúčam.
Dobre, a teraz tá moja posledná otázka je, čo by si odporúčal ľuďom, ktorí sledujú tento live stream, alebo respektíve, ktorí budú sledovať na YouTube to, čo tam nahrám dodatočne, čo by si odporúčal, aby urobili na svojej ceste za úspechom?
To je ťažko povedať. Ani nemám nejaké posolstvo. Ja sa stále vraciam k tomu, že človek by mal robiť prácu a veci, ktoré ho bavia, ku ktorým má blízko, ktoré ho naplňajú jednoducho. Musíš mať dobrý pocit a dobrý pocit z tej práce a radosť tej práce, že naozaj ťa naplňa. Čiže asi taká základná vec je, že nežijeme na tomto v svete príliš dlho na to, aby sme si mohli dovoliť proste stráviť to v práci, kde máš strašné nervy a nebaví ťa. Preto ja napríklad mám rád prácu, ktorú robím, bol som 10 rokov vo firme, ktorá proste ma posunula vo obchodovaní úplne na inú úroveň a inak by som to nebol 10 rokov. Čiže nehľadať ideál, lebo dokonalosť neexistuje. Ja som perfekcionista, toto bola jedna ťažká vec, s ktorou som sa musel vysporiadať, ale jednoducho nehľadať nejakú krásnu prácu, kde nebudem musieť proste nejakým spôsobom riešiť problémy, ale tá práca a priorita musí baviť, musí ťa naplňať, lebo vďaka tomu dokážeš potom zvládnuť aj tie ťažšie situácie a tu je tie prúsery, ktoré sme spomínali.
Super. Ďakujem veľmi pekne, Jaro, za tvoj čas, ktorý si nám dneska venoval. Už sme vlastne naozaj na konci. Čo ešte k tomu dodať je to, čo sme sa už bavili aj mimo. Ak nájdeme ešte ten čas na to, aby sme sa stretli a zase pobavili o nejaký inšpiratívny myšlienka, určite si ho nájdeme. A kľudne, ak máte ešte nejaké otázky na Jara, kľudne ich posielajte do komentov. Jaro sa pripojí a v podstate vám to okomentuje a odpovie vám ešte na tieto otázky dodatočne. Ak budete Jara veľmi chcieť, tak mi veľmi veľa píšte, veľmi veľa ma bombardujte a Jara zavoláme znova. Budeme sa s ním baviť o iných veciach, lebo naozaj, keď si vypočujete jeho podcast, tak zistíte, že tam je naozaj veľmi veľa inšpiratívnych vecí a o ktorých sa môžeme kľudne takto baviť naživo. Lebo podcast je predsa len vec, ktorá je zostrihaná, sú tam nejaké dáta, ale pri takomto live rozhovore sa viete dozvedieť presne to, čo potrebujete. Čiže viete sa naozaj spýtať už na detail a viete sa pýtať na tie veci naozaj veľmi konkrétne. Ak sa vám tento náš spoločný projekt alebo nejakým spôsobom spoločný rozhovor páčil, tak určite nás podporte aj na YouTube a dajte odber, respektíve dávajte komenty, posielajte myšlienky a budem veľmi rád, ak budem sa môcť či už za vás spýtať našich hostí na ich postoj k ceste za úspechom alebo na ich cestu za úspechom, na ich nejakú ingredienciu úspechu. A takisto budem veľmi rád, ak budete komentovať a budete sa pýtať aj osobne, lebo inak sa nedozviete nič to, čo naozaj reálne potrebujete, ak sa nebudete pýtať. Kto sa pýta, sa veľa dozvie. Proste tak toto funguje v biznise. Kto sa nepýta, má smolu. Takže ďakujem ešte raz a prajem vám krásny deň. Majte sa krásne.
Majte sa, držte sa, ahojte.